Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Bülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava bulutlu keçəcək. Temperatur 9 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq, amma sinoptiklər Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik zonasına səhər saatlarında az yağış deyiblər.
Sizə gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə günün ilk xəbərlərini eşidək.
Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir.
Əli İnsanov 3 müxalifət liderindən üzr istədi.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il keçir.
İnkişaf eləməkdə olan ölkələrə satılan dərmanların yarısından çoxu saxtadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir. Bunu Henry Obering deyib, Birləşmiş Ştatların raket əleyhinə müdafiə agentliyinin rəhbəri. Amerika generalı bildirib ki, bu Polşa və Çexiyada qurulacaq geniş raketdən müdafiə sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Rusiya Amerikanın bu obyektləri Şərqi Avropada tikilməsinə kəskin etiraz eləyir. Hətta deyib ki, Polşa və Çexiyanı hədəfə ala bilər. Obering isə deyib ki, sistem Rusiya əleyhinə yönəlməyib.
What you're talking about is a 10 interceptors that
Söhbət Polşada yerləşdiriləcək 10 qurğudan gedir. Birincisi rəqəmdən də bəllidir ki, bu qurğularla Rusiyanın yüzlərlə raketinə meydan oxumaq mümkün deyil. İkincisi də ki, biz istəsək də Polşada durub Rusiya raketlərini tuta bilmərik. Faktiki olaraq əgər hədəfimiz Rusiya isə onda daha qurğuları niyə Polşada yerləşdirirdik ki? Polşa Rusiyaya kifayət qədər yaxındır. Başqa yer seçərdik. Amerika deyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə sistemi İranın və Şimali Koreyanın mümkün hücumlarından qorunmaq üçün quraşdırmaq istəyir.
Bu arada Vaşinqton Moskvanı bu məsələ ilə bağlı daha səmərəli dialoqa çağırıb. Amerikanın Rusiyadakı səfiri William Burns deyib ki, Moskva ilə Vaşinqtonun arası son vaxtlar anlaşılmazlıq yaranıb. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov demişdi ki, Moskva NATO-nun Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişlənməsindən narahatdır.
Dünən Polşanın Xarici İşlər Naziri Bakıda Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Jurnalistlərə verilən məlumata görə Polşalı nazir Anna Fatiqa əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıqla maraqlanıb. Nazirlər Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində əməkdaşlıq məsələsində müzakirə ediblər.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il keçir. Elmar Hüseynov fondu bugün qətlin istintaqını ictimai müzakirəyə çıxaracaq, dəyərmi masa keçirəcək. Axşamüstü jurnalistlər mərhumun məzarını ziyarət edəcəklər. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu 2005-ci martın 2-sində yaşadığı evin girişində öldürüblər. O, yazılarında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Əli İnsanovun məhkəməsi bu gün də davam eləyəcək. Keçmiş Səhiyyə Naziri dünənki prosesdə deyib ki, onun həyatına sui-qəsd ola bilər. Əli İnsanov dünən 3 müxalifət liderindən üzr istəyib ki, vaxtilə onların ünvanına bəzi ifadələr işlədib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də, onun müavini Raif Arifoğlu da, ADP sədri Rəsul Quliyev də nazirin üzrxahlığını, keçmiş nazirin üzrxahlığını qəbul eləyiblər.
Dünən bir qrup jurnalisti yenə Əli İnsanovu məhkəməsinə buraxmayıblar. Müttəhəm özü buna etiraz eləyib. Deyib ki, prosesdə müstəqil jurnalistlər iştirak eləyə bilmir deyə onun mövqeyini təhrif eləyirlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bu halı pisləyən ikinci bəyanatını yayıb. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal deyib ki, dövlət rəsmiləri qorxurlar ki, Əli İnsanovun hakim partiya və məmurlara qarşı bəyanatları Azərbaycanda geniş yayılə bilər. Əli İnsanovun məhkəmə prosesi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilir. Məhkəmədən deyiblər ki, zalda yer yoxdur deyə içəri jurnalistlərin hamısını buraxa bilmirlər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mütəşəkkil qaçaqmalçı dəstəni zərərsizləşdirib. Dəstə İrandan Azərbaycana, oradan da Rusiyaya qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik daşıyırmış. Onlardan 60 kiloqramdan çox həşiş götürüblər. Faktla bağlı cinayət işi başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukraynanın NATO-ya girməkdən başqa yolu yoxdur. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, Rusiya bunun qəti əleyhinə olsa belə bunu eləyəcək. Yushchenko Gürcüstanda səfərdə olub. Bildirib ki, o tutduğu yolun düz yolu, Ukraynanı Avropanın qalan hissəsi ilə birləşdirəcək yol olduğuna inanır. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Rusiyanın haqqı yoxdur ki, öz ölkəsinin hərbi ya da xarici siyasətini diktə eləsin.
Bizim NATO-ya inteqrasiyamız üçüncü tərəfin əleyhinə yönəlməyib. İstəyərdim ki, Gürcüstanda NATO-ya üzvlüklə bağlı tez-tez hallanan bir söz söhbətə də toxunum. Güya NATO-ya üzvlüyün məqsədi bizim daxili konfliktlərimizin həlli üçündür. Mən demək istəyirəm ki, bu belə deyil. NATO-ya üzvlükdə məqsəd Gürcüstanın inteqrasiyası daha da demokratikləşdirilməsi və güclənməsidir.
Mikhail Saakashvili deyib ki, heç bir ölkə Gürcüstanla NATO-nun münasibətlərini yaxşılaşdırmağa veto qoya bilməz.
Kosovanın prezidenti Fatmir Seydul Gənclər Hərəkatına müraciət edib ki, sabitliyi pozmasınlar. BMT-nin Kosova planına dəstək versinlər. Prezident deyib ki, zorakılıq əksinə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı danışıqlara ciddi zərbə vura bilər. Kosovada Gənclər Hərəkatı bu şənbə bazar paytaxt Prishtinada yürüş keçirməyə hazırlaşırlar. Onlar BMT-nin planında Kosovaya gələcək statusu ilə bağlı verilən təklifləri qəbul eləmirlər. Planda Serbiyaya, Albanların yaşadığı Kosovaya məhdud müstəqillik verilir. Gənclər yerli Alban liderlərinin bu barədə Serbiya ilə danışıqlar aparmasına da qarşıdırlar.
Amerikada tornada 14 nəfərin ölümünə səbəb olub. Hadisə Birləşmiş Ştatların cənubunda və mərkəzi hissəsində baş verib. Alabamada 13 nəfər ölüb. Onlardan 7-si külək ali məktəb binasını uçuranda dağıntının altında qalıb. Missouri desə bir nəfər həlak olub.
Pakistanda 100 çinli Taliban liderini tutublar. Associated Press agentliyi bir də Reuters yazır ki, ola bilər ki, tutulan keçmiş Taliban hökumətinin müdafiə naziri Molla Ubaydullah Axunddur. Agentliklər bu xəbəri Pakistanın özünü təqdim eləməyən kəşfiyyat rəsmisinə istinadən yayıblar. Məlumat təsdiqlənsə, Axund son 5 ildə ələ keçən ən yüksək rütbəli Taliban rəsmisi olacaq.
İraqın prezidenti Cəlal Talabani özünü yaxşı hiss edir. O, Yordaniyanın paytaxtı Amanda hospitalda yatır. Dünən televiziya ilə çıxış edib, deyib ki, şayələrə inanmasınlar. Allahın köməyi ilə tezliklə işinin başına qayıdacaq. Talabanını xəstəxanaya bazar günü aparıblar. Rəsmi məlumata görə səhhəti axır vaxtlar gərgin işləyib deyə pisləşib.
İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə satılan dərmanların yarısından çoxu saxtadır. Məlumatı BBC yayıb. BMT-nin narkotiklərə beynəlxalq nəzarət idarəsindən deyirlər ki, saxta dərmanların sayı dünyada sürətlə artır. Bunların əksəriyyəti standarta uyğun deyil, təsirsizdir, bəzən hətta xəstəni ölümcül həddə gətirəcək qədər təhlükəlidir. Özdə saxta dərmanları daha çox internetdə satışa çıxarırlar.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də işlərini başa çatdırmayıblar.
Azərbaycanlı məzunun leylisinə dünyanın ən bahalı hədiyyəsini bağışladı.
Alimlər 100 metr yerin altında nəyin sirrini axtarırlar.
Azəriyyədə oyunçu qalmadı. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün dağan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu dünyada jurnalisti öldürməyə nə var ki? Can güdəni yox, üstündə olan yeganə silahı da ki, qələmi. Amma jurnalistin qatilini tapmaqdan da çətin iş yoxdur. O qədər adamdan yazırlar ki, çox vaxt bilinmir ki, heç zərbə hardan dəydi.
Elmar Hüseynovu güllələyənlər də hələ ki, azadlıqda gəzirlər. Keçən ildə dünyada 80-dən çox jurnalisti öldürüblər, deyir Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi, amma ölən jurnalistlərdən neçəsinin qatilinin tapılması haqqında statistika yoxdur.
İstintak deyir ki, Elmar Hüseynovun qatilləri işlərini görən kimi Azərbaycandan qaçıblar. Amma jurnalistin ailəsi deyir ki, qatillər hələ işlərini başa çatdırmayıblar. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Elmar Hüseynov fondu və qətli araşdıran İctimai Tədqiqat Qrupu bugün Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlinin ikinci il dönümündə istintaqın gedişi ilə bağlı öyrənə bildiklərini ictimaiyyətlə bölüşəcəklər. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində axşam 21 radələrində yaşadığı evin blokunda güllələnmişdi. Qətildən dərhal sonra ekspertizanın açıqladığı nəticələrə görə jurnalistə atılan 7 güllədən biri havaya atılıb, ikisi bədəninə sürtülərək yan keçib, 4 güllə isə bədəninin müxtəlif nahiyələrinə dəyib. İki güllə Elmarın qarnına, biri ürəyinə, biri isə ağzına vurulub. Ürəyinə dəyən güllə Monitorun redaktorunun həyatına son qoyub. Hadisə yerinə 150 metr aralıqda cinayətdə istifadə olan PSM tipli tapança və papaq tapılmışdı. Sonradan Amerikan Federal Təhqiqatlar Bürosunun ekspertlərinin də apardığı ekspertiza nəticəsində tapılan sübutların müqayisəli ekspertiza üçün yararlı olduğu bildirilmişdi. Az sonra Türkiyədən gələn xüsusi qrup kimi istintaqın gedişindən uzaqlaşdırılan Amerikalı ekspertlər bildirmişdilər ki, papağı geyindiyi ehtimal olunan şəxs tutulanda əşyanın ona aid olub olmadığını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq. Sonradan Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran MTN bildirmişdi ki, onlar jurnalistin qətlini icra edən adamların kimliyini müəyyənləşdiriblər. Bunlar Gürcüstan vətəndaşı olan Azərbaycanlılar Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyev olub və onların axtarışı davam etdirilir. Xubanovla Əliyevə saxta sənədlər düzəldərək mobil telefon nömrəsi almağa yardım edən Azərbaycan vətəndaşı Turqay Bayramov isə məhkəmə 2 il azadlıqda məhrum eləmişdi. Ötən il isə MT-nin Elmar Hüseynov qətlindən az sonra keçirdiyi Qara Kəmər əməliyyatı nəticəsində həbs elədiyi Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin zabiti Hacı Məmmədov və 26 nəfərlik dəstəsinin məhkəməsi zamanı Hacı Məmmədov jurnalisti keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü bəyan elədi. Amma Hacı Məmmədov məhkəməsində bu iş mövcud ittihamlardan ayrıldı və MTN-ə göndərildi. Elmar Hüseynovun qətlindən keçən 2 il ərzində jurnalistin qətlini araşdırmaq üçün onun həmkarları və həyat yoldaşının da qatıldığı ictimai tədqiqat qrupu da yaradıldı. Amma bu dövr ərzində Elmarın həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ötən ilin dekabrında Elmar öldürülərkən 2 yaşı olan oğlu ilə birgə Norveçdə siyasi sığınacaq aldı. Və xanım Hüseynova dünən Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəsində Elmarın qatillərinin tapılmasına inanmadığını və artıq onun və oğlunun həyatına da təhdidlərin olduğu üçün Azərbaycandan getdiyini deyib.
Расследование не будет происходить в Азербайджане. Если честно, я поняла, что в Азербайджане это убийство никогда не будет раскрыто. Никогда. Потому что ни ММБ, ни прокуратура ничего не делают для того, чтобы раскрыть это убийство. Они буквально в течение полтора года буквально никакой информации не дали, кроме того, что они предполагают, еще раз я утверждаю, что предполагают, что киллеры являются Хубанов и Алиев.
Fevralın 19-unda isə Monitor jurnalının keçmiş baş redaktorunun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bildiriblər ki, hələlik qətlin araşdırılmasında yeni faktlar aşkarlanmayıb, istintaq davam edir və cinayətin üstünün tezliklə açılacağına ümid edirlər.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Elmar Hüseynovun yazdıqlarını kitabdan da oxumaq olacaq. Yaxınları bir kitab hazırlayırlar Elmar Hüseynovun yazılarından ibarət. Biri hazırdır, çapa hazırdır. O birisini gələn çap eləyəcəklər. Jurnalistin ölümünün 3-cü il dönümü münasibəti ilə.
Verilişimiz davam eləyir. Növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Başlıqlardan deyək.
Deməli, Azərbaycanın hərbi vertolyotları İranın səmasına müdaxilə eləyiblər bu dəfə.
Pentagon Azərbaycanda baza yarada bilər.
Əli İnsanov çirkin siyasətlə məşğuldur deyib Vuşnov Rızov, bugünkü yeni Azərbaycanı.
Müxalifət isə Əli İnsanovun üzr istəməsini qəbul eləyirik.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni Müsavat qəzeti müxalifət liderlərinin fikrini öyrənib Əli İnsanovun fikirlərinin məhkəmədə söylədiyi fikirlərə münasibətdə, yəni Əli İnsanov deyib ki, müxalifət liderlərindən, bəzi müxalifət liderlərindən üzr istəyir. Bu, İsa Qəmbərdir, Rauf Arifoğludur, Müsavat Partiyasından və ADP-dən Rəsul Quliyevdir. Onlar deyiblər ki, Əli İnsanovun üzrxahlığını qəbul eləyirlər və fikirlərini belə əsaslandırıblar. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı deyib ki, Əli İnsanovun bu addımı hakimiyyət düşərgəsindəki bir çox başqa insanlara da ciddi nümunə olmalıdır ki, müxalifətə qarşı belə mövqe tutmasınlar. Rauf Arifoğlu isə deyib ki, sabiq səhiyyə nazirinin hərəkətini böyüklük əlaməti kimi qiymətləndirir. Son hərəkətləri ilə Əli İnsanov bizim ona olan münasibətimizi dəyişdirdi. Türmədə özünü o kişi kimi apardı və ləyaqətdə adam kimi apardı. Əsl mübarizə adamı xarakteri göstərdi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib Siyavuş Novruzov millət vəkili deyib ki, Əli İnsanov çirkin siyasətlə məşğuldur. O vaxtı ilə Rəsul Quliyevi siyasi spit, İsa Qəmbəri telepik xəstə Rauf Arifoğlu Neandertal adlandırırdı, deyib Siyavuş Novruzov. Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan partiyasından bağlı verdiyi açıqlamalar yapın idarə heyətində fərqli çıxışlar eləməsi haqda dedikləri yalandır. 9 ilə yaxın idarə heyətində təmsil olunan şəxs kimi mən deyə bilərəm ki, Əli İnsanov bu qurumda heç vaxt belə çıxışlar eləməyibdir. Siyavuş Novruz deyib ki, Əli İnsanov müxalifətə keçməklə heç nəyə nail ola bilməyəcək. Müxalifətdə olanlar nə edib ki, Əli İnsanov da müxalifətə keçib nə edəsin? Siyavuş Novruz bunu Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib.
Ayna qəzeti yazır ki, Pentagon Azərbaycanda baza yaradır. Doğrudur, bunun axırında bir sual işarəsi də qoyub ki, yaradır mı? Qəzet yazır ki, apreldə Azərbaycanda konferans olacaq hərbi mövzuda, bunu Amerikanın Avropadakı komandanlığı təşkil eləyir. Qəzet bir neçə əsaslar gətirir və deyir ki, son dövrlərdə Pentagon rəsmilərində Azərbaycana səfərləri intensivləşib və belə görünür ki, məqsəd Azərbaycanla hərbi sahədə əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdir. Hərbi mənbələr bildirir ki, qəzet bunu yazır, rəsmi Bakı artıq Azərbaycanda ABŞ hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə razılıq vermək ərəfəsindədir. Bəziləri isə bunu İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə əlaqələndirirlər. Prosesin necə inkişaf edəcəyini yəqin ki, apreldə Bakıda keçiriləcək konferans zamanı bilmək mümkün olacaq, bunu Ayna qəzeti yazır.
Azərbaycan hərbi vertolyotları İran səmasına müdaxilə ediblər, yazır Azadlıq qəzeti. Bu barədə birazdan danışacağıq, hələlik burada verilişimiz yarıdır, bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir.
Əlinsanov 3 müxalifət liderindən üzr istədi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də, müavini Rauf Arifoğlu da, ADP sədri Rəsul Quliyev də deyiblər ki, keçmiş nazirin üzrxahlığını qəbul ediblər.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il keçir. Elmar Hüseynov fondu bugün qətlin istintaqı ilə bağlı dəyirmi masa keçirəcək.
İnkişaf eləməkdə olan ölkələrə satılan dərmanların yarısından çoxu saxtadır. BMT deyir ki, bu dərmanlar bəzən hətta xəstəni ölümcül səviyyəyə gətirəcək qədər təhlükəli olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Azərbaycanın hərbi vertolyotları İran səmasına müdaxilə ediblər, yazır Azadlıq qəzeti. Deməli, deyir ki, Azərbaycanın sərhəd qoşunlarının hərbi təyyarələri İranın hava sərhədlərini pozublar və İran astarasının üstündə bir neçə dəfə dövr ediblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi narahat olub bundan və bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin hərbi ataşəsi bu məsələ ilə bağlı sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevlə görüşüb. Qəzet yazır ki, söhbətin hansı tonda getdiyini bilmirik, amma əgər İran təyyarələri bir də Azərbaycanın səmasında görüşsələr, deməli söhbət Azərbaycanın xeyrinə qurtarmayıb. Xatırladaq ki, fevralın 22-sində İranın hərbi təyyarələri Azərbaycanın hava sərhədini pozmuşdular.
Lüyanca deyəsən rəsmi təsdiqi yoxdur.
Rəsmi təsdiqi yoxdur. Deyir söhbətin hansı tonda getdiyini bilmir Azadlıq qəzeti.
Echo qəzeti yazır ki, iqtisadi mövzuya toxunur ki, keçən illə müqayisədə istehlak zənbilinin dəyəri 9% aşağı düşüb. Bu da qiymətlərin bahalaşması ilə bağlıdır. Davamlı İnkişaf Tədqiqatlar Mərkəzindən Nərman Ağayev Echo qəzetinə müsahibə verib və deyib ki, indi istehlak zənbili 70 manat təşkil edir. Əsas bahalaşma da çörək və un məmulatları sahəsində gedib. Nərman Ağayev deyib ki, onlar tədqiqat aparıblar ki, çörəyin qiyməti qalxmasa da, çəkisi xeyli dərəcədə aşağı düşüb. Bundan başqa, keçən illə müqayisədə ətin qiyməti təxminən 20% qalxıb. Bazarlarda həm də kartofun və kələmin qiyməti ən çox artan tərəvəzlər sırasındadır.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq sizə. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Çox adam bəzdən deyir ki, elə adamlar var ki, deyirlər ki, ideal sevgili, elə məcun sevgisi, Fərhad Şirin sevgisi ola bilməz indi bugün. Bunu da ondan əsaslandırırlar ki, müasir gənclər romantik deyirlər. Sevgi uğrunda, məsələn, dağ çapa bilməzlər. Özlərini başqasının yolunda qurban vermək indiki gənclərə yaddır.
Həqiqətən mi, əsl sevgi ancaq kitablarda qalıb. Həmkarımız Şəhla Sultanova iki gənclə həmsöhbət olub, Vüqar və Ruhiyyə ilə 520 qramlıq qiymətli hədiyə bağışlayıb Vüqar Ruhiyyəyə sevgisini sübut eləmək üçün. Bu dünyada ən bahalı hədiyədir. Reportajı dinləyək.
Bilirsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan.
Ruhiyyə Əliyeva da zarafatla dedi ki, bundan sonra doğum gününü 30 il əvvəl anadan olduğu tarixlə deyil, bir neçə ay əvvəl ağır əməliyyatdan ayıldığı günlə qeyd edəcəklər.
Dərada Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma.
Yaşadıqların ağırlığına baxmayaraq, bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, onun doğrudan da öz qaraciyərindən tamamilə məhrum olaraq həyat yoldaşı Vüqardan alınıb ona köçürülən qaraciyərlə yaşadığına inanmaq çətindir. Həyata ikinci dəfə gəldin deyən Ruhiyyənin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da onun üçün yeni bir imtihana çevrilib. Keçən ilin payızında qaraciyərində siroz diaqnozu ilə Moskvaya göndərilən Ruhiyyənin əməliyyatı üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləği ödəmə iqtidarında olmayan valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, ola, qurbanım Allaha. Ya ölürük, ikimiz de ölürük, ya kalırız, ikimiz de yaşayırız. Vəssalam.
Ruhiyyənin tam sıradan çıxmış ciyərini kəsib atan həkimlər Vüqarın ciyərindən 520 qram ruhiyyəyə köçürüblər. Ruhiyyənin 13 saat çəkən əməliyyatı uğurla alınıb və bugün artıq o öz ailəsi, qız Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinliyi yaşayır.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə, Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mən elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə $800 lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçir. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə $580-dır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyım.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, $500 olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta $45,000-dan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir ki, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə var idi?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub. Mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Ruhiyyənin dediyinə görə öz həyat yoldaşının ciyərinin bir parasını bağışlayan, həm də öz həyatını təhlükəyə atan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan bir səbəb olub.
Sonra da deyirlər ki, sevgi yoxdur. Buna deyirlər, əsl ciyar param. Şəhra Sultanovanı dinlədik.
Verilişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı da yeni verilişlərdən də Azadlıq Radiosunda. Bundan başqa bir ayrı yeni verilişimiz də olacaq.
Martın 5-dən. İş proqramından yaxşı tanıdığımız Sevdi İsmailin yeni layihəsi açılır Azadlıq Radiosunda. Can Bakı adlanır bu veriliş. Sevdi xanım hazırlayacaq. Martın 5-dən hər gün efirə gedəcək. Bu veriliş barədə geniş söhbətimiz olacaq saat 9 verilişində.
Həm də bizim başqa bir veriliş bayaq. Anonsunu eşitdiyiniz veriliş haqqında, işdən sonra proqramı haqqında da Doktor Ziya özü danışacaq. Saat 9 verilişimizdə studiyamızın qonağı olacaq həm Doktor Ziya, həm də Can Bakı proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı.
Bu hər iki aparıcımızla söhbətə bugün saat 9-da Bakıda 101.7 FM dalğasında qulaq asa biləcəksiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdən sonra bugün siz başqa bir proqrama Samirə Fakizin hazırladığı Globus proqramında da qulaq asa bilərsiniz. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir.
İki xalqlar arasındakı oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, oxşarlıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha həqiqə qavrada bilərik.
Belə mitingləri 15 ildir yapırız. Və bu il biz bir ay qabaqdan başladıq. Tüm kongresmenlərinə məktublarımız getdi.
Bilirsiniz ki, bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada, hələ indiyəcək.
Məsəl ondan ibarət ki, Almanya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Həmkarım Samirə Faiq qızının Globus proqramını bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış dinləyə bilərsiniz. Həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də 101.7 FM-də.
Həm bu verilişin, həm də başqa verilişlərin mətni ilə də siz tanış ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında, bizim saytımızda. Saytımızda həm də forumlar keçirilir günün aktual mövzuları ilə bağlı. Bu dəfəki sualımız belədir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov özünü siyasi məhbus adlandırır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Xeyli, deməli İsmarıç var bizə. Xeyli e-mail yazıblar. Anar yazır ki, Bakıdan Əli İnsanovu siyasi məhbus hesab eləyirəm. Çünki qərəzli şəkildə həbs olunub. Bunu hamı bilir ki, çevriliş söhbəti uydurmadı. O ki, qaldı korrupsiya bunun başında kimin olduğu da bəllidir. Bu da bu halda hakimiyyət tamamilə həbs olunmalıdır. Əli İnsanov indi iqtidarda olanların içərisində ən təmiz qanlı və ən savadlı Azərbaycanlı idi.
Bəşir yazır Bakıdan ki, sadəcə olaraq Əli İnsanov mafiya qanunlarını pozduğu üçün cəzalandırıldı. Çünki Azərbaycan mafiya qanunlarının idarə olunur. Mafiyadakı səhvi bağışlamır. Güya başını aşağı salıb bəzi məmurlar kimi öz işi ilə məşğul olsaydı, onu kim tutacaqdı ki?
Yuri Gagarin imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Əli İnsanov siyasi məhbusdursa, onda mən də kosmonavtam. Azadlıq Radiosu az saytına daxil olun, siz də münasibətinizi bildirin. Əli İnsanovun siyasi məhbus, özünün siyasi məhbus olması barədə dediklərinə sizin münasibətiniz necədir?
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Sən istəmədlərin, bax kim oldu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlb dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Ulduzlar, qalaktikalar necə yaranıb? Yer üzündəki canlı orqanizmlərin, insan kimi, heyvan kimi, bitki kimi mürəkkəb obyektlərin yaranma sirri nədir? Bəşəriyyət ağlı kəsəndən bu suallar üzərində baş sındırır.
Hələ də sındırır, alimlər hələ də çox axtarırlar ki, kainatın sirrini tapsınlar. Amma indi ümid yaranıb ki, tapa bilərlər. Bəlkə də. Bu sirri Avropada, Fransa ilə İsveçrə sərhədində 100 metr yerin altında aşkar eləyə bilərlər bəlkə alimlər. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Fransa-İsveçrə sərhəddi ətrafında 100 metr dərinliyində yeni tikilən nəhəng yeraltı laboratoriyada alimlər fizika elminin ən böyük müəmması, kainatın yaranmasını süni şəkildə modelləşdirərək araşdırmağa ümid bəsləyirlər. Bu məqsədlə onlar kosmik fəzada adi hal olan, amma yer şəraitində hələ ki heç bir müəssər olmayan prosesi işə salmaq üçün 2000 ton çəkisi olan nəhəng maqnitin köməyi ilə elementar zərrəcikləri işıq sürətinə kimi sürətləndirməyi nəzərdə tutublar. Fizika alimləri işıq həddində sürətlənən zərrəciklərin toqquşmalarını müşahidə edərək müxtəlif növ enerji və maddələr haqda çox şey öyrənmək niyyətindədirlər. Layihə haqda məlumat verərkən onun iştirakçısı olan Teyndir Virdi deyib,
This is actually the work of about 2,500 scientists.
Bizim layihədə 37 ölkədən olan 2500-ə yaxın alim iştirak edir. Hal-hazırda məşğul olduğumuz elektromaqnitin quraşdırılması, detektor cihazından informasiya əldə etmək yönündə işimizin həll edici məqamlarından biridir. Yeni laboratoriya Avropa Nüvə Araşdırmalar Mərkəzi üçün tikilir və maqnitin quraşdırılması müvəffəqiyyətlə başa çatarsa, eksperiment artıq noyabr ayında başlana bilər. Teyndir Virdinin rəyinə görə eksperiment təkcə fizika elmində deyil, həbələ müxtəlif başqa elmi sahələrdə də əlamətlər təsirə malik ola bilər.
It is difficult to predict 50 years from now.
50 ildən sonra nə kəşf ediləcəyini bu gün demək çətindir. Aydındır ki, təbiətdə cərəyan edən proseslər barədə bizim anlayışlara bunun böyük təsiri olacaq. Heç şübhəsiz ki, bunun nəticələri hər bir sahədə Einstein, Maxwell, Newton və Galilein elm mədəniyyətində qoyduqları töhfələr qədər əhəmiyyətli olacaq.
Scientific culture, if you wish.
Alimlər başqa təzahürlərlə yanaşı kabus kimi varlıqdan qeyb olaraq yenidən qayıtması və dünyada istənilən maddənin kütləsini müəyyənləşdirməsi güman edilən Higgs bozonu kimi tanınan zərrəcik fenomenini öyrənməyə ümid bəsləyirlər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Bizimlə qalın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azəri ildə oyunçu qalmadı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Chelsea-nin kapitanı bu dəfə niyə xəstəxanaya düşdü? İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. Yenə Rövşən çatdıracaq idmandakı yenilikləri. Deyəsən, baha başa gələcək Chelsea İngiltərə kuboku.
Təkrar müayinə lazım olub John Terry-yə. Terry-də yenidən güclü baş ağrıları, ürək bulanması, baş gicəllənməsi başlayıb. Keçən həftə Arsenalla Chelsea İngiltərə kubokunda qarşılaşanda rəqib komandanın oyuncusu Əbu Diabinin təpiyi Terinin sifətinə dəymişdi. Bundan sonra həkimlər Chelsea-nin kapitanını müayinə elədilər. Amma biraz keçdi evə yazdılar ki, zədə elə də ciddi deyil. O da komandasının kuboku qazanması ilə bağlı təntənələrə qatıldı. Amma indi məlum olur ki, Terry bəlkə də Porto ilə oyunda Çempionlar Liqasının 8-də 1 finalını... da meydana çıxmadı. Amma son sözü yenə də həkimlər deyəcək. Terini gələn həftə 3-cü dəfə müayinədən keçirəcəklər. Azərelin oyunçuları xarici klublara icarəyə verilib. Komanda Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb, buna görə də voleybolçular oyun praktikasından məhrum olmasınlar deyə belə bir addım atılıb. Komandanın lideri Natalya Məmmədov mövsümün sonuna qədər İtaliyanın Big Mac San Paolo klubunda oynayacaq. Yelena Parxomenko Megius Padova klubunun şərəfini qoruyacaq, Valeriya Karatenko və Aksana Guliyeva da İsveçrənin Valero klubunun formasını giyəcəklər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 34 xokkey komandası Çin klublarından birinə 0-2 uduzub. Azərbaycanlı qızlar indi Çində təlim məşq toplanışı keçirlər. Azərbaycan yığması Çində daha bir neçə oyun keçirmək fikrindədir.
İdman xəbərlərimiz idi. Bu Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Verilişimizin sonunda bu saat olan əsas xəbərləri bir keçirək.
Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir.
Əlinsanov 3 müxalifət liderindən üzr istədi.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il keçir.
İnkişaf eləməkdə olan ölkələrə satılan dərmanların yarısından çoxu saxtadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir. Bunu Henry Obering deyib, Birləşmiş Ştatların raket əleyhinə müdafiə agentliyinin rəhbəri. Amerika generalı bildirib ki, bu Polşa və Çexiyada qurulacaq geniş raketdən müdafiə sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Rusiya Amerikanın bu obyektləri Şərqi Avropada tikməsinə kəskin etiraz edir. Hətta deyib ki, Çexiya və Polşanı hədəfə ala bilər.
Bu arada Vaşinqton Moskvanı bu məsələ ilə bağlı daha səmərəli dialoqa çağırıb. Amerikanın Rusiyadakı səfiri William Burns deyib ki, Moskva ilə Vaşinqtonun arasında son vaxtlar anlaşılmazlıq yaranıb. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Bundan əvvəl Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov demişdi ki, Moskva NATO-nun Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişlənməsindən narahatdır.
Dünən Polşanın xarici işlər naziri Bakıda Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Jurnalistlərə verilən məlumata görə Polşalı nazir Anna Fatiqa əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıqla maraqlanıb. Nazirlər Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində əməkdaşlıq məsələsində müzakirə ediblər.
Dünən bir qrup jurnalisti yeni Əlinsanovu məhkəməsinə buraxmayıblar. Müttəhəm özü buna etiraz edib. Deyib ki, prosesdə müstəqil jurnalistlər iştirak eləyə bilmir deyə onun mövqeyini təhrif eləyirlər. Səhrəsiz reportyorlar təşkilatı bu halı pisləyən ikinci bəyanatını yayıb. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal deyib ki, dövlət rəsmiləri qorxurlar ki, Əlinsanovun hakim partiya və məmurlara qarşı bəyanatları Azərbaycanda geniş yayılə bilər.
Əlinsanovun məhkəməsi bu gün də davam eləyəcək. Keçmiş Səhiyyə naziri dünənki prosesdə deyib ki, onun həyatına sui-qəsd törədə bilərlər. Əlinsanov dünən 3 müxalifət liderindən üzr istəyib ki, vaxtilə onların ünvanına bəzi kəskin ifadələr işlədib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də, onun müavini Rauf Arifoğlu da, ADP sədri Rəsul Quliyev də nazirin üzrxahlığını qəbul ediblər.
Ukraynanın NATO-ya girməkdən başqa yolu yoxdur. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, Rusiya bunun qəti əleyhinə olsa belə bunu eləyəcək. Yushchenko Gürcüstanda səfərdə olub. Bildirib ki, o tutduğu yolun düz yol, Ukraynanı Avropanın qalan hissəsi ilə birləşdirəcək yol olduğuna inanır. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Rusiyanın haqqı yoxdur ki, öz ölkəsinin hərbi ya da xarici siyasətini diktə eləsin.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi müttəşəkkil qaçaqmalçı dəstəni zərərsizləşdirib. Dəstə İrandan Azərbaycana, oradan da Rusiyaya qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik daşıyırmış. Onlardan 60 kiloqramdan çox həşiş götürüblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
Amerikada tornado 14 nəfərin ölümünə səbəb olub. Hadisə Birləşmiş Ştatların cənubunda və mərkəzi hissəsində baş verib. Alabamada 13 nəfər ölüb. Onlardan 7-si külək ali məktəb binasını uçuranda dağıntının altında qalıb. Missouri-də isə 1 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Kosovanın prezidenti Fatmir Seydul Gənclər Hərəkatına müraciət edib ki, sabitliyi pozmasınlar. BMT-nin Kosova planına dəstək versinlər. Prezident deyib ki, zorakılıq əksinə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı danışıqlara ciddi zərbə vura bilər. Kosovada Gənclər Hərəkatı bu şənbə bazar paytaxt Prishtinada yürüş keçirməyə hazırlaşır. Onlar BMT-nin planında Kosovanın gələcək statusu ilə razılaşmırlar. Plan Serbiyada albanların yaşadığı Kosovaya məhdud müstəqillik verir.
İraqın prezidenti Cəlal Talabani özünü yaxşı hiss eləyir. O, İordaniyanın paytaxtı Omanda hospitalda yatır. yazmışdır. Dünən televiziya ilə çıxış eləyib, deyib ki, şayələrə inanmasınlar. Allahın köməyi ilə tezliklə işinin başına qayıdacaq. Tələbəni xəstəxanaya bazar günü aparıblar. Rəsmi məlumata görə səhhəti axır vaxtlar gərgin işləyib, deyə pisləşib.
Və Pakistanda yüksək çinli Taliban liderini tutublar. Associated Press agentliyi, bir də Reuters agentliyi yazır ki, ola bilər ki, tutulan keçmiş Taliban hökumətinin müdafiə naziri Molla Ubaydullah Axunddur. Agentliklər bu xəbəri Pakistanın özünü təqdim eləməyən kəşfiyyat rəsmisinə istinadən yayıblar.
Xəbərlərin bu saata çatdıracağı xəbərlər bu qədər. Sonda hava məlumatını bir də eşidək. Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq təqribən. Temperatur 7-9 dərəcəyə çatacaq. Zəif külək əsəcək paytaxtda.
Rayonlarda temperatur 7-12 dərəcə olacaq. Bölgələrin əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma sinoptiklər Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik zonasına səhər saatlarında az yağış deyiblər.
Bir xəbərətlər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edəcək.
Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişdir. Saat 9-da isə biz Azadlıq radiosunun yeni layihələri haqqında Can Bakı və işdən sonra proqramları haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonaqları, verilişin aparıcıları Doktor Ziya və Sevda İsmayıllı olacaq.
Saat 9-da da həm söhbətimiz biz olacağıq. Ülviyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Hələ
isə sağ olun.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər.
İki xalqlar arasındakı Xuşa tarixi hadisələri birləşdirmək, Xuşalıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha qavrada bilərik.
Belə mitingləri 15 ildir yapırız. Bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Tüm kongresmenlərinə mektublarımız getdi.
Gün keçdikcə daha da böyük bir materiallarla hazırlıq da görəndə və bu insanlarda heç olmasa cəlb eləyə bilirik.
Berlində azərbaycanlı gənclər üçün şəbəkələşmə tədbiri keçiriləcək.
Məsəl ondan ibarətdir ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbə arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılsın.
Monrealda Azərbaycanla bağlı radio verilişin yayılması başlanıb.
Bizim iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Monrealda yaşayır. Onları bir yerə yığan, bir mərkəzə çevirmək. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək.
Praqada gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovanın sərgisi keçirilir.
Daha çox insanları çəkirəm, ondan da çox qadınları. Mənə elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bu həftə dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər. Avropada, Amerikada, Kanadada, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Yaponiyada bununla bağlı müxtəlif tədbirlər, yürüş və mitinglər keçirildi. Çexiyanın paytaxtı Praqada isə Xocalı hadisələrinin il dönümü silsilə tədbirləri ilə qeyd edildi. Fevralın 25-də Praqanın əsas meydanı olan Vaclav meydanında çadır quruldu və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı kitablar, buqletlər və sidlər yerli sakinlərə və turistlərə paylanıldı. Fevralın 26-sı və 27-sində isə tədbirlər 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı yer üzündən silinən Lidice qəsəbəsində keçirildi. Lidice xatirə kompleksində Xocalı faciəsinə həsr olunan fotosərgi təşkil olundu. Qarabağ münaqişəsi haqqında seminar keçirildi. Xocalı hadisələri ilə bağlı sənədli film nümayiş etdirildi. Bundan başqa çex dilində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı internet saytının prezentasiyası oldu. Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı tədbirlərin nə üçün məhz Lidice kəndində keçirilməsi barədə Globusa Azərçıx cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov danışdı.
Bizim üçün biz Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərçıx cəmiyyəti olaraq Çexi xalqının az çox yəni mentalitetinə biraz tanışıq. Mentalitet deyəndə burada əsas onu nəzərdə tuturam ki, oxşar iki xalqlar arasındakı oxşar hadisələri, oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək. Belə olarsa, bu tarixi hadisələri birləşdirməklə oxşarlıqlar tapmaqla onda həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha asan qəbul edə bilərik. O yüzden de mesela Lidice şehrinde Xocalı tedbirleri, silsilə Xocalı tedbirleri keçməyi planlaşdırdıq. Lidice şehrinin tarixi haqqında qısa məlumat verim, əgər maraqlanırsınızsa.
Buyurun.
Belə ki, 1942-ci il 10 iyun tarixində Alman faşistləri bu kiçik kəndi yerinə yesan etmişdilər. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, belə ki, o vaxt Çexiya Alman faşistləri tərəfindən işğal olunandan sonra bura olan komandant, belə deyək, SS-in generalı təyin olunmuş və ona Çex partizanları tərəfindən sui-qəsd olmuşdur. Və Almanlar da bunun hayfını çıxmaq üçün həmin bu kəndi, yəni ki, o partizanlardan biri, ikisi həmin kəndinə əlaqəsi olduğuna görə həmin kəndi yerinə yesən edirlər. Əhalisi terrora məruz qalır və oxşarlıqlar var burada. Oxşarlıqlar, məsələn, statistika, əgər əhalinin sayına baxdıqda və yaxud da ki, qətlə getirənlərin sayına baxdıqda burada oxşarlıqlar var. Məsələn, 82 və 83 uşaq qətlə getirilmişdir. Xocalda 82 uşaq isə Lidicə kəndində qətlə getirilmişdir. Biz burada ilk dəfə bəs nədən bizim yadımıza bu düşdü? Biz keçən il 26 fevral 2006-cı ildə Xocalı tədbiri ilə bağlı, yəni Xocalı faciəsinin il dönümündə, 14-cü il dönümündə cəmiyyətimizin üzvlərlə birlikdə Lidicə şəhərinə gəldik və orada onların o xatirə kompleksini yad elədik və orada tanış olduq oranın rəhbərliyindən və belə bir fikir yarandı ki, biz gələn il, yəni bu il bu tədbirlərimizi, silsilə tədbirlərimizi həmin Lidicə qəsəbəsinin xatirə kompleksində keçirməyi, yəni keçirə bilərik. Təklif oldu və belə deyək, əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı mənim və Lidicə xatirə kompleksinin rəhbəri arasında.
Xarici ölkələrdə eləcə də Çexiyada son illər demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü qeyd edilir. Bu ilki tədbirlər nə ilə fərqlənir?
Birinci, biz çalışmalıyıq ki, bu məsələ nəinki məsələndir. Mən istəmirəm ki, məsələn, biz bir tədbir keçirək hər hansı problemimiz haqqında da ora Azərbaycanlılar gəlsin. Mənim istədiyim odur ki, həmişə bu tədbir o qədər, yəni elə səviyyədə təşkil olunsun ki, əsasən ora yerli əhalini cəlb edək. Xocalı haqqında bu il burada keçirdiyimiz tədbirlərə gələn əhalinin əsas 80%-ni yerli çexlər, məsələn, yerli xalqın nümayəndələri təşkil edir. Bu birinci səciyyəsi. İkinci, bunun dediyim kimi rəsmi şəkildə olması, ora rəsmi dövlət nümayəndələrinin cəlb olunması. Üçüncü, təsəvvür edirəm, mənim bir şeyi unutdum. Həmin foto sərgi və ümumən də Azərbaycana aid olan, məsələn, Azərbaycanlı rəssamların əl işlərinin, rəsimlərinin sərgisi və paralel də Xocalıya da olan foto sərgi 30 aprelə qədər Lidicədə sərgilənəcək. Yəni, kütləviliyinlə, belə deyək, və rəsmi səviyyədə keçilməsi ilə fərqlənir.
Bu, Azərçıq Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Lidicədə keçirilən sərgidə gənc fotoqraf Çexiya İncəsənət Universitetinin tələbəsi Sitarə İbrahimovanın çəkdiyi fotolar nümayiş etdirildi. Gənc fotoqrafla söhbətə birazdan qulaq asa bilərsiniz. İndi isə gəlin baxaq, başqa ölkələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər necə keçdi. Fevralın 24-də Strasburqdakı Azərbaycan evinin təşəbbüsü ilə Xocalı hadisələri ilə bağlı miting keçirildi. Bunu Qlobusa Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Strasburg'da ve Strasburg'a yakın bölgelerde yaşayan Türkiye'li teşkilatlarla evvelden de hazırlık gördüğümüz için bu il daha yaxşı geçti. Təəssüflər olsun ki, hava şəraiti, yani yağışın yağması, dalıca dolu yağdı, belə dəhşət oldu. Amma bunlara baxmayaraq yenə də 200-dən artıq insanımız orada da miting saatinin keçməsinə də baxmayaraq yenə də orada gözlədilər ki, sırf mitingimiz olacaq deyə. Azərbaycandan da biz material istəmişdik, çoxlu kitablar gəlmişdi. Fransız dilində, ingilis dilində. Bu il şuarlarımız daha çox idi. Ən önəmlisi, hər şeydən də önəmlisi, Fransız mətbuatında da bunun işıqlanması ilə bizim üçün ən böyük işdi.
Siz son illər ərzində demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı belə tədbirlər, aksiyalar keçirirsiniz. Bəs xaricilərin buna münasibəti illər getdikcə necə dəyişir? Onlar necə qəbul edirlər?
Əvvəlcə, Təmir xanım, bunu deyim ki, təəssüflər olsun ki, 15 ildir biz həmin aksiyaları keçirdirik. Bu 15 ilin ərzində də bu qətliamın məsulları, qətliama imza verən baş məsullar, hələ nə haqlarında bir beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən, hər hansı bir yerdən özünüz də oxudunuz da təzə beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən Bosna ilə tehlikeli soykırım olduğunu, hiç olmazsa bundan soykırımdan danışıldı. Bu Xocalı içinde bu olmalıydı. Ona göre de biz birçok insanlarla da siz haricileri soruştunuz. Gün geçtikçe daha da büyük bir materyallerle hazırlık da gören de ve biz hazır keyfiyatı yüksek plakatlar, kitaplar, kitapçalar payladıktan sonra bu insanları da hiç olmazsa celbeleyebiliriz. Daha evvellerden sadece ben inanıyorum ki sadece Salzburg'da bile değildi. Avrupa'nın, Amerika'nın bütün ülkelerde bu tedbirleri gören insanlarımızın da sadece sözlerde Xocalı'yla ele geldi, Qarabağ'ın ele geldi, elimizde kara şekiller, keyfiyatsız hiçbir, necə deyim, kara şekilde paylanan foto şekillerle hiç neyi anlatmak mümkün değildi. İndi hazırlanmış güzel kitaplarımız var. Bunları indi her tarafa paylarız, kitaphanalara paylarız. Ve ona göre de indi yavaş yavaş bizim gözlediğimiz seviyeye gelir çatır. Ve o mitingimizde de özümüz de gördük. Fransızlardan da vardı, diğer haricilerde sabit olan insanlar da vardı. Geldiler orada bu şekilleri görenden sonra, kitaplara bakandan sonra orada kollarında çektiler. Yani ki imza attılar kampanyamıza.
Bu Fransa'daki Azerbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Verilişimiz AM 1530 ve 1296 tezliklerinde de yayılır. Efirde Globus programı, mikrofonda Samirə Faik kızı. Biz Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümünün xarici ölkələrdə anılmasından söhbət aparırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Azərbaycan Amerika Cəmiyyəti Vaşinqtonda və Nyu-Yorkda etiraz aksiyaları keçirdi. Azərbaycan Amerika Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri.
Vaşinqtonda yaptı cəmiyyətimiz bir miting, həm Nyu-Yorkda yaptı. Bir 60 adamımız vardı. Amerikalılar, Türkler var idi. Türk icmasından çok var idi. Washington'daki bir 100'e yakın var idi. Ve Washington'daki biraz daha yaş büyük oldu.
Tomris Hanım, demeli Xocalı hadiseleriyle bağlı Amerika'da ve başka ülkelerde son iller demiyorlar ki, her yıl bile aksiyalar, müxtelif tedbirler geçirilir. Siz deyebilirsiniz mi? Konkret götürək Amerikanı. Xocalı ilə bağlı keçirilən bu cür tədbirlər ilbəil dəyişirmi ya da eyni səviyyədə keçir?
Təbii, buna çox yaxşı mən evet deyə bilərəm. Çünki biz bu belə mitingləri 15 ildir yapırız. Xocalı gidəndən beri, Xocalıda olan hadisələrdən beri. Bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Amerika Kongres, bütün kongresmenlərinə mektuplarımız getdi. Amerika State Department Departmentine mektuplarımız, Condoleezza Rice'a mektuplarımız gitti ve bunların cevaplarını hamsını aldık. Ki bunlar cevaplarında diyorlar ki Amerika Azerbaycan'da Xocalı'da olanların hepsini farkında bilir. Ve Azerbaycan'ın işgal olunmuş toprakları, bu topraklar Azerbaycan sınırları içinde olduğunu bilir. Bize gelen cevaplar bunlardı. Bu birinci günde Amerika Kongres binasında mitingimiz, bütün kongresmenlerle, onların yanında işleyen adamlarla bir yığıncağımız, konferansımız, danışmanlığımız var. Bu il her ilden daha çok aktif olduk.
Tomris Hanım, indi siz her il böyle tedbirler geçirirsiniz. Bəs il bə il içtimaiyyat arasında reaksiya, Amerikalıların münasibəti necə dəyişir bu tedbirlərə?
Dəyişir. İnsanlara gerek aktif olasan, gerek hemşire, bence yalnız Fevral ayında değil, gerek bu Xocalını biz bütün il diyek, bütün il yazak, bütün il Azerbaycan'da ne olanları herkese diyek. Bu il daha aktif olacağız, daha da bütün il boyu diyeceğiz, bütün il boyu yazacağız bu il.
Bu Azerbaycan Amerika Cemiyeti'nin sədri Tomris Azəridir. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. Mikrofonda Samirə Faik kızı. Verilişlerimiz 101.7 FM'de ve AM 1530 ve 1296 tezliklerinde yayılır. Avropada Azərbaycan tələbələrinin forumu apreldə Berlində gənclər üçün bir tədbir keçirəcək. Tədbir belə adlanır, gələcək ideya kimi və bunun məqsədi gənclərin şəbəkələşməsinə təkan verməkdir. Forum ötən il yaradılıb və bu qurum Avropanın müxtəlif ölkələrində oxuyan Azərbaycan gənclərini birləşdirir. Forumun baş katibi Almaniyanın Magdeburg şəhərində magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədov.
Bu ilin aprel ayının 19-dan 21-nə Almaniyanın parlamentində, yəni Bundestagda Alman parlamentarilərlə birgə Almaniyada yaşayan Azərbaycanın tələbələri forumunu təşkil edəcək. Bu, sırf Almaniya ilə bağlı olan, yəni Almaniyada təhsil almış və yaxud hal-hazırda təhsil almaqda olan Azərbaycanın gənclərin forumu olacaq. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılsın və bu kommunikasiya vasitələrini istifadə edərək Azərbaycan təmsilçiliyini bir balaca daha üst səviyyə daşıya bilər. Bundan başqa isə, yəni biz bu il həm Avropanın müxtəlif ölkələrində, yəni aprel ayında Almaniyadan sonra iyun ayında İngiltərədə, Londonda, Lordlar Palatasında belə bir tədbir təşkil edəcək. Yəni, eyni qaydada, yəni parlamentdə görüş, deputatlarla görüş, daha sonra Londonda müxtəlif düşüncə mərkəzləri ilə və qeyri-hökumət təşkilatları ilə Azərbaycan gənclərinin görüşü. Həmçinin İngiltərədən bizə bir təklif olub ki, Şotlandiyada, yəni bu forumdan sonra post-forum tədbiri olaraq Şotlandiyada 30 nəfər Azərbaycanlı və 30 nəfər Böyük Britaniya gəncləri, yəni gənc profesionallar arasında intellektual debatlar təşkil edəcək. Oktyabr ayında isə eyni format Fransada, Fransa senatında tətbiq olunacaq. Bundan başqa isə biz hər il Brüsseldə Mərkəzi Avropa Forumu keçirir. Yəni, Avropa Parlamentində olan forumumuz ənənəvi olaraq ümumiyyətlə Avropada yaşayan Azərbaycanın tələbələri özünə cəlb edir.
Vüsal, siz Azərbaycan tələbələri deyəndə məhz xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələri nəzərdə tutursunuz, de?
Bəli, bizə Azərbaycanda hal-hazırda Alumni Network-də belə bir gənclər şəbəkəsi var. Alumni hər hansı Avropa ölkəsində təhsil almış və yaxud hal-hazırda təhsil almaqda olan tələbələri özündə birləşdirən bir şəbəkədir, network-dür. Və biz çalışırız ki, həmin bu şəbəkədir. Yəni, bizim auditoriyamız əsasən iki yerə bölünür. Hal-hazırda konkret olaraq Avropa ölkələrində oxumaqda olan və yaxud nə vaxtsa orada oxumuş.
Bu cür tədbirləri nə dildə keçirirsiniz?
Tədbirlər müvafiq olaraq, hansı ölkədə olursa əsas ona görə. Almaniyada olan tədbir Alman və Azərbaycan dillərində olacaq. Brüsseldə olan tədbir isə ingilis dilində, Fransada olan isə fransız dilində. Yəni, müvafiq ölkədə, hansı ölkədə keçirilsə, çalışıq həmin ölkənin dilində olsun.
Bu, Avropada oxuyan Azərbaycan tələbələrinin forumunun baş katibi Vüsal Məmmədovdur.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyələ. İşdən sonra. Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra. Doktor İziyələ.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM və AM 1530 və 1296 tezliklərində yayılır. Bu ay Kanadanın Montreal şəhərində Azərbaycan dilində radio veriliş yayılmağa başlanıb. Həftədə bir dəfə bazar günləri yarım saatlik verilişi Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyası hazırlayır. Bu haqda Globusa Assosiasiyanın sədri Məsud Əliyev danışdı.
Bilirsiniz, bu təzə deyil. Bizim təqribən 6-7 il bundan qabaq televizorda proqramımız vardı. TV Azərbaycan proqramı həftədə bir dəfə yarım saat efirə gedirdi. O vaxtı burada televizorda etnik bir kanal vardı ki, biri 20-30 millətin dilində verilişlər gedirdi. Öz cümlədən biz Azərbaycanla verilişçini icazə almışdıq. Təqribən 2 il veriliş apardıq, sonra o kanalı ümumiyyətlə bağladılar. Bu yaxınlarda həmən o keçmiş televiziya stansiyasının rəisi radio stansiyası açdı. O da deməli radioda etnik bir proqramdır.
İndi bu radio proqramda hansı mövzuları işıqlandırırsınız? Nə mövzuda danışırsınız?
Bizim iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Montrealda yaşayır. Onları bir yerə yığan bir mərkəzə çevirmək ki, cəmaat birbirlərinə xəbərdar olsun. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək. Ona görə biz təkcə Azərbaycan dilində deyil, eyni zamanda ingilis dilində, fransız dilində və rus dilində verilişlərimizi aparacaq ki, mümkün qədər çox adama Azərbaycandan məlumat verə bilirsiniz ki, bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada hələ indiyəcək.
Məsud bəy, bəs bu layihəni kim maliyyələşdirir? Yəni televiziya deyirsiniz, sonra radio proqramı.
Bu televiziya və radionun məsələləri tamam bir nəfər gəlir. Televiziya deməli doğrudan da böyük vasitə tələb edirdi ki, onda ki biz özümüz bunu təşkil edirdik. Amma radio gələndə var idi. Radio heç bir maliyyə tələb etmir. Radionun işte, təkcə biz onun deməli proqramını hazırlayıb verməliyik efirə. Yəni bizdən heç bir çıxmır.
Bəs kimlər işləyir radioda? Jurnalistlər yoxsa bu bir könüllü bir radio?
Yox, hamısı könüllü icmanın üzvləri, mənə başqa yoldaşlardılar.
Nə vaxt başlamısınız bu işə?
Keçən bazar günü ikinci verilişimiz oldu. Hər bazar günü saat 8:30-dan 9:00-a qədər.
Kvebek Azərbaycanlıları Asosiasiyası 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Qurum Monreal və onun ətrafında yaşayan Azərbaycanlıları birləşdirir.
Bəlkə bütün Şimali Amerikada ən köhnə Azərbaycan cəmiyyətidir. Əvvəldən demək olar ki, bütün üzvləri Cənubi Azərbaycandan idilər. Çünki Şimali Azərbaycanda məndən başqa heç kim yoxdur. Amma şükür Allah son illər idi, Şimaldan da gələn var.
Monrealda və ümumiyyətlə Kvebek əyalətində neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Üçün demək çox çətindir. Ümumiyyətlə bir təqribən ola bilsin ki, bizim 1000 nəfər desək real çıxar yəqin ki.
Yəni Bakıdan, Azərbaycandan gələn?
Yox, ümumiyyətlə. Rəqəm demək çox çətindir. Ona görə ki, qarışıq niyahlar da çoxdur və görürsən ki, eləsi var ki, bir ailənin bir üzvü özünü Azərbaycanlı sayır, öbürsü özünü İranlı sayır. Bu minvalla və də görürsən ki, birisi Azərbaycanlıyam deyir, bir gün birdən deyir ki, yox, mən İranlıymışam.
Bu Kvebek Azərbaycanlıları Asosiasiyasının sədri Məsud Əliyevdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM-də və ayı 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Verilişin əvvəlində mən dedim ki, Praqada Xocalı hadisələrinin ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlər çərçivəsində gənc Azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovanın sərgisi keçirilir. Sitarə İbrahimova Praqanın İncəsənət Universitetində fotoqrafiya fakültəsində oxuyur. Qonağımız Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və ona görə mən onunla söhbəti bəzən rus dilində aparmalı oldum.
Şəkilləri seçirdi ki, Azərbaycanla bağlı olsun, ya peyzajlar, ya portretlər olsun.
Yəni, onlar Bakıda çəkmiş, Bakıda olanda çəkmişsiniz?
Sadəcə Bakıda yox, bütün Azərbaycanda, Azərbaycan teritoriyasında. Sadəcə Azərbaycanda da yox, например, bəzi şəkillər Dağıstanda çəkilib, amma hamısı Azərbaycanlılarla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, siz hansı motivlərə üstünlük verirsiniz?
Daha çox insanları çəkirəm, ondan da çox qadınları. Mən elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bəs məhz bu konkret Praqada keçirilən sərgi üçün şəkilləri hansı prinsiplə seçmişsiniz?
Üçüncü verilirdi şəkillər ki, Azərbaycana aid olsun, Azərbaycan haqqında təsvir yaratsın, ya portretlər, ya da peyzajlar.
İndi hamının əlində demək olar ki, fotoaparat var. Bəs professional fotoqrafın çəkdiyi şəkillər nə ilə fərqlənir?
Мне кажется, что не имеет значения, кто профессионал или не профессионал, любой человек может сделать хороший снимок. То есть это уже зависит от его отношения к фотографии. То же самое может, например, с фотоаппаратом дома мать сфотографировать своего сына так, что, например, профессиональный фотоаппарат не прочувствует этого момента, связи, например, матери с ребенком и не сделает такого снимка. Не обязательно быть профессионалом, чтобы сделать, например, какие-то профессиональные снимки, мне так кажется. Что, мне кажется, что любой человек, если у него есть интерес, если у него есть какой-то отношение к объекту, который он снимает, он может это выразить.
А бу Чехияда сизин илк сергиңизде?
Я участвовала, но это были групповые, как сказать. Тут я один фотограф, как бы получается персональный, а там несколько фотографов.
Бундан башка не вакса sərginiz olub, məsələn, Bakıda, haradasa başqa yerdə?
Bakıda posta sərgilərimiz olur. Axırıncı, например, olub keçən ilin martı, o qadınlara həsr olan sərgi oldu. Fotoqraflar da qadınlar idi, şəkillərdə də qadınlar idi. Это было посвящено 8 марта. Belə bir sərgi eləmişdi. Gözəl atqırtqalar da çap etmişdi.
Sizdə bu şəkil çəkməyə maraq nə vaxt oyanıbdı? Yəni uşaqlıqdan yoxsa necə olubdu bu proses?
Maraq məndə yaranıb 17-18 yaşında. Necə olub? Mən Bakıda çox məşhur fotoqrafı var, Yozef Kaldolka, bəlkə bilirsiniz. Onun sərgisinə düşdüm. Onun təsiri altında qərarə gəldim ki, mən məhz foto ilə məşğul olacağım. Это способствовало, чтобы я выбрала Чехию, да, для образования.
Yəni, birinci kursdan burada Çexiyada oxuyursunuz?
Bəli, na fakültəsi fotoqrafiya.
Orada dərslər necə keçir, necə sizi öyrədirlər?
Klasik formada keçir. Daha çox üstünlük verilir plonkaya və əldə çap etməyə.
İndi sizin istifadə elədiyiniz avadınlıq necədir? Yəni, hansı fotoaparatla işləyirsiniz siz?
Mənim öz şəxsi iki kameram var. Biri Nikon F100, biri Nikon Digital D200. Amma daha çox üstünlük verirəm ağ-qara üstünlüyüm qaya.
Nəyə görə məs ağ qaraya üstünlük verirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, можно я тогда выскажу?
Да, да, пожалуйста.
Мне кажется, что в черно-белой фотографии ты больше вникаешь в суть, а в цветной фотографии тебя отвлекает цвет. Как бы, если ты хочешь показать что-то, какой-то цвет интересный, сними на цвет. Но если ты хочешь передать какое-то впечатление, какое-то состояние, то это человеческой психологии ближе воспринять это в черно-белом варианте. Это как-то или более трагично, или, я не знаю, как-то это воспринимается глубже.
Bu Praqada təhsil alan gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovadır.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42 02 21 12 23